Labdien, kolēģi! Tā ir drošība jautājuma komiteja. Šodien piedalās deputāti un drošības komitejas locekļi Jānis Lediņš, Gunters Anspoks, Uldis Kromblums, piedalās deputāts Jānis Astars un es drošību jautājumu komitejas priekšsēdētājs Andrejs Morozovs. Tātad varam sākt drošību jautājumu komiteju. Lūdzu, balsojam par drošības jautājumu. Lūdzu, balsojam par darba kārtības sakārtināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums. Par Jūrmalas pilsētas domas 2013. gada 28. novembra lēmuma numurs 678 par vidi dekretējušu būvu Krāslavas ielā 3 Jūrmalā, kadrs apzīmējums 1300083002001 atzīšana par spēku zaudējušu. Ziņotājs pilsētas plānošanas pārvaldes vadītāja Vita Zvejniece. Lūdzu, Vita.
Labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par 2013. gada lēmumu atzīšanu par spēku zaudējuši, jo īpašnieki ir uzsākuši šīs ēkas pārbūvi, un šobrīd ir demontētas tās konstrukcijas, kas varēja apdraudēt apkārtējos un radīja šo te situāciju, par kuru bija pieņemts iepriekšējais lēmums.
Paldies, vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad balsoju. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Eiropas. Tad mums pietuvīsies vēl Mārtiņš Stulpiņš. Tā nākošais jautājums par Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta aktivitātes Wi-Fi 4 EU bezvada interneta Eiropiešiem projekta publiskā bezvada tīkla izveide Jūrmalā Free Wi-Fi Network for Jūrmalu City noslēgumu. Ziņotājs Mārtiņš Šikšs.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt domas lēmumu par bezvadu interneta ierīkošana Jūrmalā noslēguma ziņojuma. Tātad projekts paredzēja un uzstādīja 11 bezvada 5 punkts Jūrmalā. Un pagājušā gadā šis projekts tika pabeigts. Viņš noslēdzies visas saistības pret finansētā Eiropas Savienību ir izpildītas un šie bezvada 5 punkti Jūrmalā joprojām darbojās. Tas būtu viss.
Kolēģi, vai jums būs jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsēt. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tātad nākošais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos programmatūras līdziņš nomai. Ziņotājs Mārtiņš Šikšs.
Tad lūdzu atbalstīt lēmumu. Projekti, kas parādz uzņemties 3 gadus saistības Microsoft licenšu nomai, iepriekšējo reizi Jūrmalas doma pieņēma šo lēmumu 3 gadus atpakaļ, un tas parādz tātad saņemt valsts un pašvaldību atlaides Microsoft pakalpojumiem, jo pretējā gadījumā teiksim, šiem pakalpojumi būtu dārgāk. Un esam vienlaicīgi arī saņēmuši pašu ražotāju Microsoft apliecinājumu par šo cenu fiksēšanu nākamajiem 3 gadiem, un tas iepirkuma process pēc tam būtu tiktu noformēts elektronisko iepirkumu sistēmā. Tātad lūdzu atbalstīt ilgtermiņa saistību uzņemšanos uz nākamajiem 3 gadiem, kas paredz 212 tūkstoši eiro maksājumus gadā Microsoft dažādu veidu pakalpojumu iegādē.
Paldies, kolēģi, vai jums ir jautājumi? Tad balsojam lūdzu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas 2005. gada budžeta pieprasījumu. Pagaidiet.
Policijas,
nē. Nē, sajūta, sorry. par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes 2005. Gada budžeta pieprasījumu. Jā, un ziņotājs Mārtiņš Rīgs.
Jā, lūdzu atbalstīt nākamā gada budžeta projektu, kas izdevuma daļā paredz tādu pašu apjomu kā pagājušajā gadā, un kurš sadalās vairākās programmās, kopā tās ir 5. Un 2/3, teiksim, no visu šī ieguldījuma investīcija apjoma attiecās tieši uz dažādu veidu pašvaldības projektiem, licencēm, un, nu, un lielākā daļa no tā ir izglītības iestādes tieši. Tad daļa ir, kas attiecas uz iestādes uzturēšanu, kā administrācijas uzturēšanu, un, teiksim, nākamais apjoms lielākais saistās tieši ar iebraukšanas nodevas administrēšanu, gan licenžu ziņā, gan arī, teiksim, infrastruktūras uzturēšanu, gan maksājumu nodrošināšanai, gan arī kontrolē. Tātad kopējais apjoms 1,9 miljonu. Paldies.
Paldies, Vārdi. Vai kādam ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Paldies. Balsam lūdzu par lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, tad nākošais jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas 2005. Gada budžeta pieprasījumu. Ziņotājs Jūrmalas pašvaldības policijas priekšnieks Ulds Bendžs. Lūdzu.
Labdien, deputāti. Jūrmalas pašvaldības policija ir sagatavojusi 2005. Gada budžeta pieprasījumu 772.616 eiro. Pieprasījums ir saskaņots ar attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļu un atbilst attīstības plānošanas dokumentiem un saskaņots ar budžeta nodaļu. Pieprasījumā ir trīs programmas: iestādes nodrošināšana, iebraukšanas kontrolas nodrošināšana un ar parāku piedzīmi un tiesatīgu procesu saistītiem izdevumiem. Pamat fokus mums ir turpināt iestādes attīstību, pilnveidot mūsu spējas un profesionālās kompetences. Lielākie izdevumi, kas ir saistīti, ir ar autoparku atjaunošanu. Nākamgad mums ir izdevies veiksmīgi noslēgt visus līgumus un ceru uz viņu realizāciju nākamgad. Tātad operatīvais transports tiks mainīts un atjaunots, atbilstoši mūsdienu prasībām, tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tā skaitā arī atjaunotā policiju transporta izskatām, arī vizuālām noformējumu un traferējumu. Mēs turpinām darbu arī pie inventāra iegādes, lai policijas darbinieki varētu pilnvērtīgi un maksimāli efektīvi pildīt savus pienākumus, kas attiecās uz individuālu ekipējumu. Tāpat arī turpinām strādāt pie drošības uz ūdens nodrošināšanas, paredzēt jau no divu ūdens motociklu iegādi, kas savu efektivitāti ir pierādījuši. Mēs esam iegādājušies līdz šim brīdim vienu. Redzam nepieciešamību pēc vēl diviem, lai varētu ātrāk un efektīvāk noreaģēt uz notikumiem akvatorijā. Vēlāk esam paredzējuši arī vēl viens stipēk glābšanas stācijas uzstādīšanu ķemeros. Tātad kopumā būs uzstādīts jauna tipa glābšanas stācijas, 7 kopumā Jūrmalas pilsētas. Baltijas jūras piekrastē, Pludmalē, Baldvietās, atbilstoši tam, kā tas ir bijis arī vēsturiskajā izpratnē. Paldies, aicinu atbalstīt.
Kolēģis, vai kādiem ir jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Gribu pajautāt to dronu pielietošanu, kā jūs vērtējat vispār un pieņemsim. Tad ir pašā Pludmalē, tīri, kā, nu, skatoties, kā ārzemēs tas notiek. Tādas ne patruļas, bet informatīvā nolūkā.
Paldies par jautājumu. Ģeopolitiskā situācija tomēr ir aktualizējis ar šo dronu jautājumu, un droni ir kļuvuši par mūsu ikdienu. Mēs dzirdam atbalstam, un mēs arī beidzot esam uztikuši uz tā, ka mēs ikdienā kā policijas darbinieki pilnvērtīgi izmantojam, protams, arī šīs tehnoloģiskās iespējas. Mums ir droni, mēs strādājam ar droniem, Mēs gan veicam teritoriju apsekošanu, gan izmantojam atsevišķos notikumos, gan arī ikdienas darbā, tajā skaitā mēs veicam arī Kurmalas apsekošanu, arī Kurmalai glābēju vasaras laikā strādā izmanto šīs drobības iekās iespējas plašākā teritorijā veikt novērošanu, vai iespējams pazudušu cilvēku, ir īpaši bērnu meklēšanu. Publis pasākumu uzraudzību, līdz pat satiksmes uzraudzību, jā, mēs strādājam ar droniem un integrējam uz ikdienas policijas darbā. Līdz pat tam, ka katra ekipāža būs pieņemts dronas attīstot un dronu pilotu jautājumu, apmācību jautājumu, tajā skaitā visdrīzāk katrā mašīnā nākamgad būs dronas, ar kuru mērēs mēs nepieciešamības arī rīkoties. Dronas arī pienāģījuši, tad man iepriekš minētajās mūsu kompetences, tāpat esam piedalījušies cilvēku meklēšanā, kuri ķebēm purvāk pazudūši, arī tur mēs veiksmīgi izredatoruši dronu, kurš arī tebā un kādā. Paldies.
Šobrīd visi kā piedēk, ja?
Jā.
Tātad, nu, tad lūdzu balsojam.
Labi, jautājums.
Jā, jautājums.
Runājot par droniem, tad es saprotu, ka piemēram policija izmanto piemēram kameru, tātad un pēc tam apsūta rēķini, ja konstatēja, ka ir kaut kāda neatbilstība vai nav tehniska apskata vai tur oktas nopirks. A kā jums ir iespējas ar kameru palīdzību, tātad veikt arī darbības, kas kurām ir seka, kad ir konstatēts pārkāpums, un tad arī šo pārkāpumu var konstatēt ar kameru palīdzību, vai ar dronu arī šo izmantot?
Ja mēs runājam par tehnisko līdzekli, kurš ir automātiski data apstrāde, šobrīd tās ir tikai viens, tas ir sarkanās gaisas detekcija, kas pilnvērtīgi atbilst šiem automātiskās data apstrādes noteikumiem, kas ir regulēts normatīvais aktos. Tas automātiski data apstrāde nozīmē to, nu, tā tika saucamais fotorādara princips, kas mums visiem ir zināms. Ja mēs esam saskājušies ar tādu jautājumu, ja mēs pārkārtam stacionāru fotorādara noteikto braukšanas režīmu viņa zonā, tad mēs saņemam lēmumu. Jā, kas ir automātiski apstrādāts. Šobrīd drona funkcionalitāte nepieļauj. Tad viņi pieļauj tikai konstatēt, identificēt un tieši iesaistīt fiziski policijas darbinieku jautājumu visnāšanu.
Nu, cik jau zinu, ka policija arī mobilā kamera, kura konstatē šo un arī apstrādātās. Un arī tātad automašīna 360 grādi kamera, kura konstatē kaut kādu pārkāpumus un arī sekas tam ir.
Jā, pilnīgi pareizi. Tā ir automatizēta data apstrādes sistēma, ka, es teicu, analogs varētu būt šī sarkanās gaismas detekcija, kas šobrīd ir izvietota pie majora stacijas, pie regulējums gāja pareizi. Jā, tas ir analogs, kurš tā darbojas, bet tā sistēma ir atsevišķu prasības un, piemēram, dronu funkcionalitāte to šobrīd nepiedāv. Bet noteikti tas ir nākotnes jautājums, ka šī data tiks apstrādāta automātiski. Un arī lēmumi tiks pieņemti nevis ar fizisku policijas klātbūtni, bet ar iegūto pierādījumu apstrādi un lēmumu sagatavošanu ofisā. Tas noteikti ir nākotnes jautājums. Es atbildēju.
Paldies. Mums bija diskusija diezgan vairākās komitejās par suņu laikāšanu Pludmalē ar akceptēšanu un ierobežošanu. Domāju, kā šis jautājums jums varētu palīdzēt, jo tiešām esmu redzējis, kad parādās policijas mašīnas, tad suņi īpašnieki ir visi draudzīgi aiziet skāpām. Vai dronas varētu jums palīdzēt kaut kādu tādu pieklājīgu arī šo mūsu noteikto termiņu ievērot arī ar mazajiem draugiem pastaigājot pa skāpām un pludmām?
Neapšaubām, kā pierādījuma bāze ar dronu mēs video fiksāciju veicam, kas mums pēc tam ir materiāls administrīvo pārkāpumu procesu izskatīšanas gaitā. Neapšaubām.
Jā, nu, es domāju, ka tās arī nākotnē iespējams varētu plašāk izmantot, lai arī nu, cilvēki tomēr saprot, ka tas nav tikai tā, ka viņi ieraugu, tad viņiem jāievēru, ka tas var būt konstatējums arī, kurā brīdī nu, arī ar citiem līdzekļiem. Paldies!
Ja, nu šajā jomā metodas ir dažādas, mēs gan aicinām, gan uzrunājam, gan arī nākam pretī iedzīvotājiem pašvaldību ar saviem lēmēm atvieglot šo suņu atrašanos Pludmalē. Tā kā nu, lielā mērā šeit nav runa par sludošo funkciju, bet par pašu šo suņu īpašnieku atbildību pret tiem apstākļiem, kas viņam ir nodrošināti. Un tā ir normatīva akta ievērošana, tā kā mēs joprojām citīgi strādājam pie tā nevis. Saukt pie atbildības, vai tomēr veicināt šo kopējo kārtību, tā skaitā arī Pludmalē. Paldies.
Jā, paldies.
Tā, paldies, kolēģis. Vai ir vēl kādam jautājumu? Vai kāds vēlas izteikties? Tad balsāt par Jūrmalas pašvaldības policijas 2005. Gada budžeta pieprasījumu. Kas par? Paldies, Emelsī. Nākošais jautājums par laivu Tornado 5,6 metru garu ar valsts numoru zīmi LN0590 ar piekabi. Ar piekabi PT1300. Nodošana Jūrmalas valsts pasaules pašvaldības iestādēs Jūrmalas ostas pārvalde bilancē.
Godāt deputāti, mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu un esam atbilstīti atbilstoši publiskās personas mantas atsvināšanas likumā noteiktajai kārtībai. Mēs varam inicēt jautājumu par to, ka laivu vai savu īpašumu esošu mantu varam nodot citai iestādē ar domas lēmumu. Šī laiva atrodas mūsu bilancē. Viņas šobrīd stāvoklis nav atbilstošs, lai viņi varētu pildīt darba pienākumus. Viņu remonta izmaksas ir aptuveni 3000, lai uz bilanses vērtība ir pareizi atcenos, manuprāt, ir 5000, līdz ar to šis remonts vairs nav racionāls. Un īsti izmantojam šo laivu vairs nebūs. Tā kā līdz ar to šis remonts nav racionāls resursu izlietojums, savukārt Jūrmalas ostas pārvalde ir izteikusi vēlu tomēr šo laivu iegūt savā īpašumā un iespējams arī izmantot savu vajadzībām. Paldies, aicinājumu valstīt.
Uldri mums vietā ir vairs taču pareizi.
Jā, mums šobrīd ir jaunākā šāda izmēruma klase. Tā ir viens klases ir jūras tīpa laiva, kur mēs strādājam akvatorijā, gan LLP, gan arī jūrā. Vienlaiks mums arī ir seši mazākas laivas, kuras mēs izmantojam vasarā glābšanas darbiem vai pludmales sezonas nodrošinājumu. Tā skaitā nesezonā izmantojam arī akvatoriju patrunāšanu. Paldies!
Un šitās laivas, tad nāda 5,6 metrs, tās ir tās uzplūšanās, ja es pareizi sapratu.
Jā, viņas ir šī riptība laiva, kur ir uzplūšanai bordu un speciāls grīdas segums, tad viņi ir pielāgoti tieši jūras klases laivas, vai tās C-klases laivas, līdz ar to plašākiem ūdeņiem, nevis dīķumiem, mēs tā vienkāršāk valodā izteiktām.
Paldies, Aldi. Vai? Jā.
Cik vecs tā laiva ir, kur jūs atdosiet ostēm?
Paldies par jautājumu. Ļoti jautājums. 12. Gadā, 2012. Respektīvi viņai 12 gadi. Es varu nokļūtīs to gadu, bet...
Nē, es tikai principā gribēju saprast. Kad tad viņas tiešām tad varbūt ir savu nokalpojusi un tad lai... Osti prātīgi rīkojās.
Mēs esam informējuši par viņu stāvokli, Jūrmalas pārvalde ir informēta par to, kādā stāvokli ir, kas nepieciešams. Iespējams, viņam ir kaut kādi, man nezināmi risinājumi, kā šo laivu atjaunot, vai varbūt viņam viņa nav vajadzīga tik intensīvā lietošanā, kā ar ko stāvēs.
Es labi, paldies.
Paldies. Paldies par jautājumu, vai kādai vēl ir jautājumi, vai kāds vēlas izteikties. Tad lūdzu balsot. Kāds par? Paldies, vienbalsīt. Tā, pēdējais jautājums ir informatīvs, par ko mēs nebalsojam, bet pieņemam zināšanai. Informatīvs ziņojums par sabiedriskās kārtības un drošību pilsētā. Ziņotājs pašvaldības policijas priekšnieks Lūdzu Bēniņš. Lūdzu.
Jūrmalas pašvaldības policija tāpat kā iepriekš turpina strādāt ciešo sadarbībā ar valsts policiju, monitorē pasākumus un notikumus Jūrmalas valsts pilsētā. Mums ir gan ikdienas operatīvas sanāksmes ar Jūrmalas iecirkņu vadību valsts policijas, gan arī ikmēneša pārskata sanāksmes ar valsts policijas vadību, kas attiecās Jūrmalas pašvaldības policijas darba vidē. Mēs mēnesī saņemam 1500 dažādu informatīvu ziņojumu pārsvarā, ko mēs saņemam pa telefonu. Reaģēja vidēji tūk pie 500 izsaukumiem, ko mēs saņemam šo izsaukumu veids ir visdažādākais un tendences, protams, arī dažādas. Jūrmalas savā ziņā ir unikāli gan ar sezonalitāti, gan ar peltsezonu, turismu sezonu. Un tajā skaitā ir tā saucamā kluso sezona, kas ir rudens, ziema un pavasaris. Kas attiecās uz iepriekšo mēnesi, tad mums ir bijuši precīzi 27 ģimenes konflikts, uz kuriem mēs esam reaģējuši. Esam saņēmuši informāciju tieši mēs par 15 iespējams noziedzīgu nodarījumu, izdarījumu, pazīmēm. Esam uzsākuši 287 administratīvo pārkāpumu procesu iestādē. 39 personas ir nogādātas atstumināšanai Gaisa ielā, Rīgā sarkanā krusta patversmē. 30 personas ir bijušas ārkārtas stāvoklī, kuras ir nogādātas mājās. 16 personas ir nododas valsts policijai, no kurām 3 ir meklēšanā bijuši. 2 ir vadījuši transporta līdzekļu bez vadītāja apliecības un 2 ir bijuši personas alkohola reibumā. Tajā skaitā ir pieņemta 3 policijas lēmumi par vardarbību ģimenei, kas saucās policijas nošķiršanu, tātad varmāk ir izolēts no mājasaimniecības. 240 pārkāpumu kopumā ir konstatēta vai identifikācijas par pārkāpumu video novērošanas centram. 17 personas ir bijušas tādā stāvoklī, kuras ir nododas neatliekamu medicīnas vai palīdzības dienestam. Tas īsumā par mūsu darbu oktobra mēnesi. Kopumā, kas attiecās uz tendencēm, ko no šobrīd novērojam, arī kopīgi ar valsts policiju vērtējumu, viņas ir atbilstoši šī brīža laika apstākļi un kalendārās dienas ietekmē. Paldies.
Paldies, Olmi. Paldies par jūsu darbu. Jautājums lūdzu Kaulam kungam.
Jā, es tādām krimināla ziņām īsti nesekoju, bet es vismaz sapratu. Un tas ir jautājums, ir, vai viss mainās, ir kaut kas jauns, ja parādās, vai ir kaut kas, tāds kaut kāds jauns iezīmes, ja, kaut kas specifisks, ja, no kā, teiksim, varbūt iedzīvotājiem būtu tā kā jāuzmanās, jo tad te bija kaut kāds gadījums, kad ar skrējriteni mēģina aplaupīt cilvēku, ja, varbūt jūs varat drusku pakomentēt, ja.
Es komentēšu tikai savas kompetences
ietvarā,
jo, protams, šī drošība valstī, pilsētā nav atkarīga tikai no manis vai no mums, bet no vairākām tiesību sargājušām iestādēm, kuras atbilstoši savai kompetencei šo darbu veids. Kā es iepriekš minēju, mēs neesam kopumā kā pilsēta atrauta no tāda sociāla fenomena, kā iespējams noziedzīgi nodarījumi, ja arī mūs tas skar un noteikti arī skars nākotnē. Bet mēs ieguldām šo darbu, lai mazinātu šo noziedzīgu nodarījumu tendences, kad arī uzraudzīt viņus gan viennozīmīgi, arī reaģēt uz šīm situācijām, ar kurām mums nākas saskarties. Vēlreiz atkārtošu, ka pilnībā izslēgt noziedzīgu nodarījumu notikumu vai esamību Jūrmalā mēs nevaram, bet mēs varam ieguldīt darbu, lai šai noziedzīgu nodarījumu būtu mazākā skaitā un ar mazākām vai ar mazāku apdraudējumu pakāpi.
Es saprotu, un tādā ziņā viss ir labi, ja, un, protams, ka mēs tur pa katru noziegumu veidu, varbūt tur tā kā bankas par krāpšanu informē, nē, ja, bet varbūt ir tomēr parādās, protams, nevajadzētu radīt paniku, ja, pilsētā, ja, bet, teiksim, parādās, teiksim, šādi gadījumi konkrētos rajonos, kā es sapratu, tas, tur...
Ja man ir skaidrs, runāt, es sekoju telpai līdzi, varētu runāt, es zinu, kas notiek, kas notiek ar sociālos tīklos, līdz ar to esmu informāt.
Bet es tā ļoti racionāli teiks, nevis tāpēc, lai tagad ir kaut kāds notikums, un tad mēs no tā kaut ko uzpūst, ja, bet varbūt tiešām, ja, jūs teiksim, vai kaut kādas domas struktūras, tepat iedzīvotāji paši ir nolēmuši izvietot, teiksim, telefonus, ja, kas ir, labi, ja, tā kā, man nav tāds recepts, ja, bet ja kaut kas tāds jauns parādās, tad varbūt
ir vārds. Ja mums būtu recepti, mēs zinām daudz, ko es ārstu, tas jau recepti ir vienkārši, tad ir diagnoze kaut kāda, ja. Bet kopumā šī mainīgā vide, kur mēs dzīvojam mainīgā vide, un, protams, arī šī nozīzības tendences ir pietiekami gudras un mainīgas, būsim godīgi, mēs runājam šeit pa zādzības epizodēm, tad laikam mēs īsti par pacelt kāds roku, kurš ir redzējis zagumu, kad viņš tieši soka. Ir kāds redzējis zagumu?
Tas ir man gandrīz apzaigās ar par kā, ja? Es
laikais griezies. Tas vairāk bija slaupītājs.
Ko dzer?
Tas vairāk bija slaupītājs.
Slaupītājs, es nezinu, kāds starp
šim terminiem. Nā, divas starpība. Lopītājs vairāk izmanto vardarbīgas metodas. Zagums ir, principā, tās, ko ir ļoti grūti pamanīt, ieraudzīt. viņiem stratēģija ir pārāk.
Nē, viņa stratēģija pavisam vienkārši, kamēr es biju aizgājis smuguri, viņš man arī maza grita. Iekšā dienas laikā, kamēr es biju ar bērnu no starpparka. Jā. Tāda bija situācija.
Tad kādu veicās, jā, ieraudzīt zaka, bet pārsvarā ir diezgan sarežģīti.
Jā, bet tas uz skrējritiņu, tas bija laupītājs, vai?
Jā, es atstāšu to jau okay, policijas ziņā.
Paldies, jā.
Šādi ir atbilstoši rīcību darbības veikts, ja iesniegums valsts policijā ir, visdrīzāk saņems, viņi arī veiks visu darbības, kas arī ir.
Nu jā, tas ir, protams, ka jūs noteikti arī sniedziet, nu, jūs ir kameras un tā tālāk varbūt, nu, jūs turpēc sniedziet ar visu nepieciešamo palīdzību, jā.
Mums likumā ir noteikts, un mēs arī sadarbojamies softatrētājs iepriekš teica, viņi mums valsts policija vai cits tiesības sagājušās iestādes pieprasa informāciju, mēs sniedzam šo informāciju, viņam savukārt ir informācija, kurā ir noderīga ar šīm tiesības sagājām iestādēm, mēs arī tās likumi sniedzam noteiktajā kārtībā un veicam kopīgu darbu, lai šādas situācijas tiktu risinātas.
Paldies.
Paldies.
Jā, paldies. Jā, paldies par doto vārdu un uzaicinājumu arī piedalīties šajā komitejas sēdē, kur tur nāk šis komitejas loceklis. Un tad jautājums ir šajā gadījumā, protams, par šo drošību situāciju Jūrmalā un konkrēti par mēlužu apkājumu, kur tajā šajā pēdējā laikā tad šitā vairākie noziegumi arī tikuši novērot, un tad skaļākais bija pagājušajā nedēļā, 4. novembrī, kad es mēs vienkārši kāds nezinu, tas izstāst, kad gaišā dienas laikā kādam iedzīvotājiem tika no aizmugures uzbruks, tas izbrauc sitiem pa ķermeni, pēc tam iepūšot arī jāsargās sejā. Un pēc iedzīvotāja teikt, tad no smagākām sekā viņam izgriezis izvairīties, ja viņš izskaties uz ielas, kur viņi pamanījuši citu cilvēku, un no tā šis nocierzinieks aizpildis. Tā ir tā mana informācija. Un jāsaka, ka šis nav vienīgais noziegums, kas pēdējā laikā bijis mēlužos. Ja mēs pasakojam mēlužu grupā, tad redzējām arī 3. novembrī pielikts. Jaukt informāciju par zādzības gadījumu gan 2. novembrī. Tā kā šīs te zādzības un dažādi noziegumi ir bijuši regulāri pēdējā laikā. Jā, un kāds tad bijis rezultāts šim te visam? Pirmkārt, manuprāt, ko ir Ulis ir ieskicēja, tas, ka iedzīvotājs bija šī neziņa un nedrošības sajūta, jo viņi ne no Jūrmalas pašvaldības administrācijas puses, ne no Jūrmalas pašvaldības policijas puses netiks sniegt nekādu komentāru vai ziņā par šiem te gadījumiem. Un iedzīvotājs sāk rīkoties proaktīvi un paši veidot nakts patruļus. Un noteikti piekritīsiet, ja iedzīvotājs sāk veidot kaut ko šādu, tad nu, tas ir akmenis gan pašvaldības policijas dāziņā, gan domu dāziņā, un norāda, ka cilvēki tomēr neuzskatās tam, ka pašvaldības policija pasargās no noziegumu. Un otra negatīvā plakne, kas man šī te bija, kad sāk izplatīties dažādas viltus ziņas. Kā pieņemsim, pēc tam nākamajā dienā 5. novembrī dažādos čatos publiskajā vidē sāk parādīties ziņa par līdzību gadījumu Asarparkā. Sazinājums gan ar Bēņu kungu, gan ar Rekšu kungu, un neviens, kam šādu informāciju nevarēja apstrunāt. Cilvēki neziņā jau sāk izplatīt kaut kādas viltu ziņas, un tādā veidā vēl vairāk šo te nedrošības sajūtu paaugstinot. Un es domāju, ka no šiem tepām lietām noteikti varētu izvairīties iedzīvotāji, tomēr tikt informēti un tikt iesaistīti. Tā ir bijusi tā galvenā problēma šajos abos gadījumos. Paldies, jums varbūt vēl var pakomentēt arī Līga vēlas no mālažu biedrības.
Varbūt es sāku šo nepazūt šajā jautājumā. Pirmkārt, satiecās uz noziedzīgu nodarījumu tendence un viņu izmeklēšanu uzskaiti, tas ir valsts policijas kompetence. Valsts policija mēs arī bijām saziņā par šo jautājumu, un ja valsts policija būtu uzskatījusi to, ka būtu jākomentē šo gadījumu, tad viņi to noteikti būtu arī izdarījuši. Ja, kas attiecās uz iedzīvotāju iesaisti, tā ir pat apsveicama. Paldies iedzīvotājiem, kur ir aktīvi, kur rūpējās, kur ir sabiedriski aktīvi. Tā saucamā viena kaimiņa rūpa par otru, mēs bez tās neiztiks, un neviena policija neiztiks. Un tas ir iestrādāts ar likumā, ka mūsu darbs ir pārstrādā arī saistīts ar iedzīvotāju atbalstu. Tā kā šajā gadījumā paldies iedzīvotājiem, kur bija aktīvi. Jā, varbūt šī aktivitāte varēja būt nedaudz mērenāka, mierīgāka, bet nu, sociālo tīklu izpausas mums dod tomēr pateikt viedokli, kurš tur tiek arī ierakstīts. Šajā gadījumā policija viennozīmīgi savu darbu veic, mēs patrulējam aktīvāk, dinamiskāk šajā sektorā un arī valsts policija veic nepieciešamās darbības, kas viņi ir noteikts pēc likuma.
Jā, es ievēroju nākamajās dienās, mēlžos bija vairāk patruļus, tā kā no pašās policijas puses, bet vai jūs uzskatāt, ka tomēr jā, mērenāk rīcība, ka iedzīvotāji dod šajās naktas patruļās, nu mēs nezinām, kas viņiem tur pretī stāsies, un viņi arī nav informāti, kāda spēka viņi drīkst pielēt, un kāda viņi nedrīkst pielēt.
Es atbildušu, man prāt, pilnībā visā publiskajā telpā vienmēr ir bijis pieejami telefona 112, kas ir operatīvie dienesti, un vienlaikus ir vienmēr aicināti visos laikos, man prāt, jau ļoti aktīva šī kampaņa ir 5-10 gadu garumā, kad valsts policija popularizē, un valsts kopumā popularizē šo telefonu numuru un aicina iedzīvotājs būt aktīvam par jebkuru pamanīto pārkāpumu vai aizdomām, ka varētu izdarīt pārkāpumus. Manuprāt, mums visiem ir zināms telefonu numurs 112. Un tā arī tā aktivitāte pamatā, ko mēs sagaidām no cilvēkiem, protams, būtu vērīgiem, neapšaubām, mēs studijās ir vērīgi, tajā skaitā ir šķērsoju tīroni. Ja, bet šī aktivitāte, manuprāt, jau no valsts ir ļoti ilgā laika posmā kopumā veidot izpratni par to, kā sazināties ar dienestiem, kurā brīdī vajag rīkoties, kurā brīdī nevajag rīkoties attiecībā uz to, ko iedzīvotāji var darīt konkrēti. Neviens nevar aizliet iedzīvotājiem iet pa nakti pastaigāt savā apkaimē, palpat svaigu gaisu, iespējams kaut ko pavērot attiecībā uz iesaistu tādā konkursa situācijā. Tas īsti nekad nav vēlams, tāpēc ir pieejama operatīvo dienestu telefonu numuru, kur nekavējoties īsā laika periodā spēc uz to situāciju reaģēt. Paldies!
Jā, nu, te jūs sakat par iedzīvotāju iesaistu, bet šeit vairāk jautājums no pašvaldības policijas puses, tā kā iedzīvotāji sagaida no jūsu puses kaut kādu informētību un skaidrību. Jo tādēļ ar šīs te viltus ziņas izplatās un iedzīvotāju šī nedrošības vajag izplatās, jo viņi neko nezin. Viņi savā starpā kaut ko čato, kaut ko pārunā, bet nu, nav nekāda oficiāla paziņojuma. Es saprotu, ka jūs neuzskatāt šajā brīdī, ka nav viss. Valsts policija uzskatījies arī sazinājās rekšu, viņš teica, viņš sazinājās ar savu sabiedrīgā tiecību nodēļu, viņi uzskata, ka šobrīd nevajadzētu nekādas ziņām, es saprotu to visu, jā.
Vēlreiz mēs nekomentēsim noziedzīgas nodarījumu izpausmes tendences, ko darīs valsts policija, to pašvaldības policija nedarīs. Paldies.
Tā, lūdzu. Andris Pakakos, jums jāzēt.
Jā, es gribu pajautāt, pilsētas robežā sabiedriskajā transportā ir bijuši kaut kādas izsaukumi jums pārskatāmā periodā.
Jā, mēdz gadīties kaut kādas konflikts situācijas, bet viņas nav ar augstu intensitāti. Ja jūs runājat tikai par autobusu pārvadājumiem vai arī dzelzceļu?
Es domāju, arī dzelzceļu, protams, pilsētas
iedzīvotāji. Dzelzceļā gadās situācijas, kad atrodas vagonos iespējams cilvēku reibuma stāvoklī, dzelzceļu pārstāj mums par to informēt, mēs arī atbilstoši situācijā rīkojamies, vai izsēdinām šos, atbilstoši situācijā, vai izsēdinām pasažieres, ka nemāk uzvesties sagaidāmies konkrētās dzelzceļa stācijās. Kas attiecās uz autobusu pārvadājumiem, mēdz būt gadījumi, kad ir bijuši konflikti kaut kādā vai nesapratni ar šoferu, bet viņi salīdzinoši kārties, mums vienreiz mēnesi.
Nākamais jautājums, pa cik mums bija masveidā, bija koka tur lūzumi un kritumi un tāds lietas. Vai jums ir bijis, teiksim, izsaukumi pār to, ka cilvēkiem šķiet, ka kāds nelegāli viņus piesavīja?
Nē, es nevaru šobrīd apgalvot tādu faktu, ka kāds nelegāli piesavīja. Mēs kopumā strādājam ar visu situāciju, kā izveidojusies pilsētā. Pārsvarā uzmanību pievēršot tieši šīm riska zonām, kuras bija radījusi vētras un plūdu ietekmi. Tā kā es nevaru šobrīd pateikt par piesavināšanos, jūs sakiet, jā, par pašvaldības koku.
Jā, es vienkārši arī tā domāju, nebraucam garām 7. Vakarā redzes, kad no cilvēka privātām automašīnu no ielas malas vāc īsti nebija pārliecības, ka tas ir legāli, bet
Es neizslēdzu, ka tāda iespēja ir notikusi, jo tas apjoms bija milzīgs, bet šobrīd es varētu pateikt, ka ne, mums tādas informācijas nebija, iespējams, ka ar valsts policija tāda informācija, arī mēs tādu tendenci nebijām novērojuši izteikti.
Iespējams jau, ka cilvēki palīdz, tas ir labi, bet lai nesanāk tā, ka pašvaldība samaksā par to, ka viņi tiek aizvest un vēl viņi netiek novest, aizvest līdz tām plācīm, kuru mēs šodien izsolām. Nezinu, vai kāds ir salīdzinājis, cik ir apmaksājis pašvaldību un cik viņi izsola
beigās. Man viens komentārs par to. Es diemžēl zinu gadījumu, kad iedzīvotāji nepārtraukti vairākas nedēļas zvanīja par koku, kas ir nu, pašvaldības koks, kas ir uzkrits uz dzīvokļa īpašnieku biedrības teritorijas malu, ja, un viņi nevāca prom. Nu, tikpat labi var gadīties arī, ka beidzot cilvēki ir ir izdomājuši, nu, ka pašiem jāaizvāc arī. Nu, visādi gadījumi droši vien ir. Ja.
Tā, paldies par jautājumiem. Jautājums Mārtiņu vienu.
Jā. Ah. Vai kāds ir aizturēts, kas braukā nu, riņķī pa rajoniem un skatā lienu īpašumus privāti iekšā?
Es atzinu, es piedzvāju Mārtiņu jums pēc tagad sniegu tādu atbildi pašvaldības priekšnieks, jo tā ir izmēs kriminālais sāk.
Tur valsts policijas vadītājiem, jā.
Un izpalstis
šitā. Tā man iešau visu, skaidrs, jā, labi.
Šis bija aicinājums uz mērēm iedzīvotāju aktivitāti, tomēr jau uz līdzdalību, jo viena no policijas darba metodiem ir sakārtoši ir balstīt uz sabiedrības līdzvadību, tā saucamais sabiedrība vērsts policijas darbs, kur mēs vienlaicīgi sagaidām iedzīvotāju aktivitāti šajā jomā palīdzēt atbalstīt tiesību sargājušās iestādes, bet, kā es jau iepriekš teicu, ar mērēm iesaistu to pareizi izpratni par to, kas jau gadiem, manuprāt, tomēr ir veidot, kad mēs izdarīsim savu profesionālu darbu, vai mums uzteicis, vai uzticēties, mums vajag vienkārši laicīgi noinformēt par jebkuru aizdomīgu rīcību. Mēs ieradīsimies, ātri ieradīsimies un spēsim savākt visus nepieciešamos pierādījumus, un tajā skaitā iespējams ir aizturēt likuma pārkāpumu. Paldies.
Jā, mēs runājām, diskutējām par gaismu un par gaismas intensitātei, skaitā arī par ekonomiju līdzekļu. Vai ir kaut kādi jums nu, personīgi novērojumi par to, ka gaismas intensitāte samazinot, ir bažas par to, ka varētu rasties kaut kādas iespējas uz lielākiem tendences uz kaut kādām nelegālām vai pārkāpumiem darbībām?
Tas visdrīzāk ir vispār pieņemts fakts un zināms fakts, jo mazāks ir šis apgaismums, tāpēc es arī iepriekš biju mans komentārs par to, ka tīk noziedzīgi nodarījumi, kur intensitāte pieauga noteiktā laika posmā vai kalendārā dienā, un šis ir īpaši nelabvēlīgs laiks mums iedzīvotājiem un arī mums tiesību sargājušām iestādēm, un ļoti labvēlīgs laiks tieši tādiem noziedzīgi nodarījumi izpausmē kā zādzībām, tāpēc, ka dienas laiks praktiski gaišais ir tikai 8 stundas, 16 stundas, kāptuņi dienas gaiša, tumšais laiks, un, protams, tumsa, pēc iespējas mazāk sabiedrības aktivitāte, neredzamība, neuzkrītam rīcība ir šī zāgļa pamata uzdevuma stratēģija, kādā viņš rīkojas. Ja, tā kā, bet šobrīd, kas attiecās uz publisku apgaismojumu, zielgu apgaismojumu, pārsvarā, tur, ko mēs redzam, visur tur ir jau apgaismojums, arī, ja viņš nav varbūt tādā intensitātē, pilnā intensitāte, iespējams, ka ir ik katra otrā latēna ieslēga, bet viņš pēc savas būtības pieteikums, protams, apgaismojums ir arī vitāli svarīgs, lai mēs preventīvi rīkoties pret šādu nozīmi nodarbu izpausmē. Paldies.
Paldies par jautājumu. Es gribēju vēl pateikt piebilst par to, ka šodien sazinājos ar personu, kur ir cietusi no uzbrukuma, un viņš šodien iesniedz iesniegumu domē ar tieši lūgumu izvērtēt un paskatīties, vai ir pietiekams apgaismojums upes ielā un Visbuļu ielā. Varbūt tas būtu iespēja patrulējot pieņemsim pilsētas ielas, piefiksēt to ielu fragmentus daļas kaut kādas, kuras mums būtu tādas tumšas, un tad informēt mūsu komitejas locekļus, jo esmu piefiksējis arī faktu tādu, ka laikam ekonomijas pēc mums, diemžēl, ir ielas, kur deg caur vienu apgaismas lukturi. Un ir vietas, kur vispār apgaismo, un diemžēl nav tāpēc vajadzētu izvērtēt iespējams, vai kaut kādu plānu veidu apsakošanu, vai būtu iespēja.
Mēs varam to izdarīt, ja būs indikācijas, ka tas varētu būtiski ietekmēt drošību, mēs varam, protams, arī inicēt šo jautājumu, ka tur būtu jāatjauna apgaismojums vai būtu vajadzīgs pilnvērtīgās. Bet, manuprāt, tas, ko šobrīd esam redzējis kopumā Jūrmalas valsts pilsētas teritorijā, nu, lūdzu tā kritiski tumšu vietu, neapgaismot ielu īstenībā zinām. Varbūt ir sektori, kur ir mazāk apgaismojuma līmeņa mākslīgā, bet noteikti ir viņi kaut kādā mērā arī pietiekami. Tas varētu būt viens no faktoriem, kas kopumā ietekmēs arī iespējušās tendences mažināšanos, bet tas nebūs pats galvenais faktors.
Un vēl jautājums tāds būtu jūsuprāt, kuros jūmos vienos ir biežāk ir konstatēti noziegumi, varbūt ne tikai administrīvi, bet arī saistīti ar kriminālu procesu.
Tas ir viss atkarīgs, šis noziedzīgi nodarība tendence ir arī iedzīvotāju blīvumu, neapšaubām augstākais iedzīvotāju blīvums, mums ir zināms, tas ir Kaugros pārpa 20 tūkstoši iedzīvotāju, tā noziedzīgi nodarība tendence kopumā vai viņa intensitāte tiek reiknāta. Uz noziedzīgu nodarījumu skaitu, uz noteikts iedzīvotāju skaitu. Tur ir vislielākais iedzīvotāju skaits, kas neapšaubām ir saistāms ar dažādu likumu pārkāpumu arī izpausmē.
Vai...
Tas nav saistīts ar Kauguriem vai mums kaut kādām vēsturiskām izpratnēm. Tas tāpēc, ka tur ir lielāks iedzīvotāju blīvums. Vislielākais noziedzīgu nodarījumu skaits ir Rīgā, jo tur ir vislielākais iedzīvotāju blīvums. Nu, kā piemēram saka.
Jūs uzskatāt, ka mums nav šobrīd pietiek ar darba spēku pilsētā vai vajadzētu pieņemsim tomēr domāt, lai pieņemsim palielināt patrulēšanu un kā jūs domājat?
Ja jūs runājat par fizisko patruļu klātbūtni, norīkojumu klātbūtni, mēs esam veikuši diezgan precīzi detalizētas aprēķinas gan uz apkalpojamo teritoriju, gan uz iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to mūsu resursi šobrīd ir pilnībā pietiekami. Protams, vienmēr varētu gribēt vairāk, bet mēs neesam atrauti no kopējām sociāla, ekonomiska, politiskajām līdz pat demogrāfijas tendencēm. Ja, tātad mums nav īsti pamatu cerēt, ka tuvākajā laikā mums būs batalions ar patrulējušiem policistiem. Tas nav iespējams un noteikti kādā brīdī nav arī vajadzīgs, tāpēc, ka tas ir finansiāls jautājums. Šobrīd mēs esam pilnībā pietiekami ar ko patrulis režīmu, ko mēs spējam nodrošināt. Es aicinu vairāk uzmanības pievērst tieši pie video novērošanas sistēmas, jēgpilnas, konceptuālas attīstības, kas būtiski ļauj atvieglot gan preventīvos pasākumus, gan reaģiešanas, gan atjaunošanas pasākumu procedūru norisi. Paldies!
Paldies, Guldi. Vēl jautājums bija, es atvainojos, Līga.
Jā, Līga. Es gribētu zinām to izdarību, jā. Jūs gan tagad beigās man atbildējāt, ja būs dažiem jautājumiem. Bet sākt ar labo. Jā, mums Melužu apkaimē tiešām puiši rīko paši savus patrulis. Un ko es gribētu uzteikt, ka pa nakti viņi tiešām satiek arī pašā
rīko. Es pieķēju.
Kaut? Nē, nepieķērētāji. Ko es saucu par sadarbību, un tas ir īstenībā brīnišķīgi, tātad viņi patrulē, viņi redz viens otru, kas ir ļoti, ļoti forši. Vēl ko es gribētu uzteikt, jo es nezinu, vai tie jauni darbinieki, vai tā ir jūsu tā jaunā schēma, pēc kāds jūs strādājat, ka tiešām pašvaldības policija sarunājas ar apkaimēm, mums ir tiešais kontakts, mēs runājam, viņi mums stāsta par jaunumiem, informē sabiedrību par to, es redzēju jūs to ar Jāni, apmaiņu ar acu skatieniem saistībā ar to, ka jūs sakat, ka jums nevajag informēt sabiedrību par
kaut kādu. Par noziedzīgu nodarību tendenci.
Jā, bet ziniet ar ko pietikt? Tu pilnīgi pietikt ar to, ka jūs pateiktu, mēs visu redzam, mēs visu redzam. Zinam, esat mierīgi, mēs tiksim galā. Jo pat mēs nespējam tikt galā ar to sabiedrības daļiņu, nu, kuriem nav, nu, kā domās, nav.
Nav miera.
Jā, nemiera gariem, jā, kas šo te kurina to uguni pilnīgi lieki. Man būs vēl jautājums pie pašas komitejas, bet nesaistīti ar drošību, man bija jautājums par jūsu budžetu. Es dzirdēju, ka jūs tā kā prasat papildu finansējumu juristiem, tā kā tiesas procesiem, kas ir saistīti ar šiem te iebraukšanas pārkāpumiem?
Tā
izklausījās.
Tā ir viena tam, kas saistīts ar gan ar piespiedu piedziņu, gan ar tiesvedību, kas attiecās uz administratīvo pārkāpumu procesu un ir tiesvedība. Jo ir administratīvo pārkāpumu procesu, viņi var pārsūdzēt, pārsūdz iestādē priekšnieku, kad priekšnieks lēmumu atstās spēkā. tālāk šis lēmums tiek pārsūdzēts tiesā, un ir tiesības
procesa
respektīvi norma.
Jā, man vairāk interesē tieši šī te iebraukšanas caurlaižu sistēmas, šis te princips. Vai jūs neesat domāt, es zinu, ka jūs saņemat ļoti daudz šos te lūgumus no iedzīvotājiem atcelt kaut kādus sodus. Es neesmu dzirdējusi nevienu gadījumu, kad pašvaldības policija atceltu šo sodu. Vismaz manu tuvāko paziņu vidū, tai skaitā arī es. Divreiz esmu trāpījusies uz šiem te 50 eiro, ka samainot vienkārši ar daru kolēģu mašīnu, es braucot mājās nopērku, no rīta vedot bērnus uz skolu, es vienkārši aizdošu. Es jums rakstu iesniegumu ar lūgumu atcelt. Un pēdējā reizē man tu neatbildēju.
Ne, varbūt jums neatbildēju. Nebūs pateicība. Nebūs pateicība.
Es par sapratu.
Labi, par to mēs vērtsauši tur saprast, uz kuru
vietu. Nē, bet es
jums vēl... Lasēt, jūs izmantojat adresi?
Jā.
Pārbaudiet adresi?
Mēs pārbaudījuši adresi.
Pārbaudiet adresi un ja gadījumā
ir... Bet vispār, vai jūs esat domājuši par šo te sistēmu, jo tiešām gadījumi ir daudz individuāli tāds, kur ne jau ļaunprātīgi no ļaunprātīgos nolūkos un cieši vietējie iedzīvotāji. Nu, tā kā...
Es visu sapratu. Jā. Viss zināms. Diemžēl mūsu rīcību, vai par laimu, mūsu rīcību nosaka administratīvās atbildības likumu.
Jā.
Jā, un mēs rīkojamies tikai vienīgi un esam tiesīgi rīkoties tikai vienīgi administratīvās atbildības likumu ietvarā.
Jums
ir atcelt sodus? Mums ir atcelt tiesības tikai tos sodus, kuri pēc savas būtības nav konstatējums pats, ka tur ir bijis pārkāpums. Likumā ir noteikts, kuros gadījumos var atcelt sodu.
Labi,
mēs šo
likumu vēlreiz izskatīsim.
Droši,
droši. Es zinu, ka ir iespēja, ir šīs te atkāpes, un es domāju, ka jums vajadzētu par to padomāt, jo pārāk daudz cieši vietējie iedzīvotāji.
Tas nebūs jautājums pie manis, tas
jā.
Ir, tā kārtība ir noteikti, viņi ir ieviesti
okay.
daudzas gadus, un manuprāt, viņi ir jau nostabilizējusies. Ir radīta mehānismi tajā skaitā, cik es zinu, vietēji iedzīvotāji pie mašīnas mainas, pieteikt caurlaidu, ne tikai vienu, iespējams, laikam, varbūt arī savādāk, kā par divas. Tā kā līdz ar to tas ir atbildības,
nu, noteikti,
tas ir atbildības faktors vairāk nevis no mūsu puses, bet no pašu iedzīvotāju puses, kur šis jautājums ir. Tā kā tur varētu aktualizēt šo jautājumu. Visi mehānismi var radīt, lai katrs iedzīvotājs varētu iekļauties un saņemt savu pienākošo caurlaidu savu transporta līdzekli.
Nu, to mēs visu šo testu izteicinām. Šobrīd varētu runāt par šiem sodiem un to, cik daudz aiziet to.
Viņu pateicis. Nav ļoti daudz, tas ir nepatiesā
galvā. Paliek mazāk,
viņu, viņu jau cenās nav ļoti daudz, jā. Tāpēc, ka šī informatīvā kampaņa izpratne par procesiem ir arī pašiem iedzīvotājiem ir aizgājusi līdz. Viņu nav ļoti daudz, viņu pat nav simtos. Viņu pat nav īsti vairāk par desmitos. Tā kā jūs apgalvojums ļoti daudz, neatbildīs patiesi.
Nu, kā skuram ir daudz, tad mēs arī varam patiesi, bet ne par to te.
Vairāk
par
diviem.
ok.
Varbūt jūs varētu tuvāk pienākt, lai jūs dzirdētu.
Nu, jūs jau man dzirdat
tādā. Mikrofoni.
Mikrofons ir izslēgts.
Labi, tas būtu tā kā pie Benningum, jā, tad par to gan paldies, jā, par šo jūsu kampaņu, kā tagad jūs sadarbojaties ar iedzīvotājiem. Bet lūdzu par to, ka informēt kaut vai par to, ka jūs jums nomierināt, ka jūs visu redzat. Jo tā klusums, kas ir jūsu sociālos tīklos, ir...
Mēs neesam sociālo tīklu darbinieki, tas ir pirmais.
Bet jums ir Facebook lapi
izveidot. Mēs sagaidām no jums kā no apkārtējiem tādiem līderiem, tomēr nomenedžēt to situāciju un arī jūs iesaistīties. Lai šī panika kaut kādā veidā neiziet, jo es būšu godīgs, es sekoju līdz tam tiem procesiem. Es visdrīzāk zinu, kas ir WhatsApp grupa, patrolējoša arī WhatsApp grupa, kur nav šobrīd īsti īstais aktivitātes un kur par patiesībā arī nemaz nepatrolē vairāk, un kur patrolēs aktivitāti vienu dienu. Ja es zinu šos procesus, esmu informēts.
Īstnībā,
ja, okay, labi, kas attiecās arī, mēs aicinām jūs kā šos kopienu līderus, apkārtējo līderus, nomierināt šos iedzīvotājus no tā izpratni, kā jūs to situāciju saprotat. Jā, mēs tur esam, mēs darām savu darbu, mēs tur vienmēr esam bijuši. Un
tas
mēs tur vienmēr arī
bet, būs. Bet, Bērniņ, mēs jau to darām kā apkārtējo līderi, kā jūs saucat mūs, jā? Jā. Bet mēs tā kā sagaidām no policijas to rīcību arī. Un jums ir, piemēram, jums ir Facebook lapas, jurnāls pašalīdz policija. Jūs tur liekat informāciju par to, kad var pastaigāties ar tur suņiem, kad nevar, kad būs vēdra, kad nevar. Kāpēc jūs tur nevarat ielikt vienkārši ierakstu? Esam saņēmuši daudz gadījumus melžos, lūdzu melži iedzīvotāji, mēs esam tā kā, jūs esat drošībā un neuztraucieties.
Mēs neesam saņēmuši daudz gadījumus.
apstiprināts gadījums, mēs neesam saņēmuši daudz.
Un tad, kad šeit atkal, kas ir daudz?
Tad, kad mēs
ja viena apkaimē noteikti gadījums trīs dienas pēc kārtas, es uzskatu, ka tā jau ir tendence kaut kāda. Un ka tur ir nepieciešams rīkot.
Jā, katram ir emocionāli pieeja pie tā visi, jo īpaši to, ko tas skar, tam ir emocionāli pieeja. Man nav šaubu par to. Arī man kādreiz mašīnā ir bijis izsīs stikls un mašīna ir bijusi apzaga. Jā, tā ir dziļa emocionāla pieeja, es saprotu īpašumu, jo īpašums ir svēta lieta, man nav par to šaubu. Zaglis, diemžēl, ir tā figūra, kuru mēs neredzam, nevaram uz redzēt ļoti nepatīkams emocijas. Es jums pilnīgi piekrīšu šajā jomā.
Darīkums, es protu atvainojos, bet šeit pat neiet runa tikai par pēdējiem šiem gadījumiem. Tā pati mēluža grupa, kas ir ļoti aktīva, kur cilvēki, paldies Dievam, ir sākuši runāt savā starpā un dalīties. Mums bija šie te video ieraksti entie, kur vienā sētā ir šie te zagli ieradušies otrā, trešā. Un tas jau ir kaut kāda sistemātiski divu gadu garumā. Laikam visizteiktāk bija, kad pagājušo reizi, pagājušo vasaru, kad vienkārši viņi kā pavasarī sāka, tā tie divi, citreiz viņi bija trīs, melnās maskās, melnā apģērba, un vienkārši video no katras sētas lika, viņi kā iep pa ielu vienā sētā iekšā, otrā, tas jau bija nu, tā līdz smieklam. Kā es noskaidroju, viņi tomēr beigās tika noķerti, par ko arī akal sabiedrība netika informēta, lai nomierinātu. Bet vienkārši tas, kā tāds jūs sakat, nav. Tas ir sistemātiski jau vairāku gadu garumā.
Es vēlreiz atkārtošu. Noziedzību nodarījumu tendence pašvaldības policija nekomentēs. Tā ir valsts policijas kompetence, un viņi arī pieņem lēmumus, kā par šiem noziedzību nodarījumu tendencēm, kādā veidā informēt sabiedrību vai iespējams arī apkārtējiem pārstāvjiem.
Ok, mēs šobrīd atrodamies drošības komitejas sēdē, tad man ir jautājums, kādēļ šeit nav valsts policijas pārstāv, ja sēdes šī te uzsaukumā bija par drošību pilsētā jautājums. Tas netiek nav pie jums jautājums, bet tātad pie pašas komisijas.
Mēs neaicinām valsts policiju.
Bet kā mēs varam
runāt? Mums ir sadarbība ar valsts policiju, mēs varam arī tikties un tā tālāk, bet redzat, mums tagad drošības komitejas sēda, viņi ierakstās un diez vai daudz, ko jums varētu pateikt valsts policijas
priekšā. Jā, tātad mēs paliekam pie tā, ka principā nebija kā.
Jo nē, tāpēc
mēs nevaram parunāt, jo pašvaldības policijas...
Dotajā momentā mēs saņemam no jums informāciju. Jūs ieradaties, mēs saņemam no jums informāciju, mēs saņemam...
Nu šeit noteikti šobrīd tos futbols, ja pašvaldības policija saka, ka tas nav viņa kompetence, informēt valsts policija saka, ka viņi neuzskata šobrīd par vajadzību. Un tad iedzīvotāji paliek neinformēti.
Bet tas jau nav futbols, jūs saņemāt visu atbildes, mēs neesam...
Mēs saņēmām, bet iedzīvotāji jau neseņēm, mēs jau neesam visu iedzīvotāji.
Es šobrīd
nevaru
Bet valsts policija nevar iedot komandu, viņi vērtē tos apstākļus.
Bet jūs jau arī informēt par viņu sabiedrisko kārtību pilsētā arī, vai ne? Nu, kas nav būtāt tikai par noziedzīgiem nodarījumiem. Nu, tad jūs arī varat informēt par to, ka sabiedrisko kārtība viss ir kārtībā, jūs uzraugat un jūs monitorēt situāciju, jums ir novērošanas kameras sistēma, jūs visu tā kā redzat, kāpēc jūs tā nevarat informēt iedzīvotājus. Tas ir pavisam vienkārši, tas ir viens Facebook posts, bet prasa 10 minūtes, bet jūs
Mums ir bijusi publikācija sadarbībā ar sabiedrisko attiecību nodaļu par to, ko mēs esam darījuši un kāda ir mūsu bijusi rīcība. No mums nevar prasīt visu valsts tā teikt kopēju atbildību par noziedzību nodarību tendenci un izskaidrojumu par katru noziedzību nodarību. Mums ir bijusi publikācija kopīgi sabiedrisko attiecību nodaļu par to, ko mēs esam iepriekšējā mēnesī darījuši. Šeit ir jāsaprot tomēr tās kompetences, kas jau nepavēl šo sarunu sāk ar to, ka mēs nevaram šeit, un es neatbildēšu par visām noziedzības nodarību tendencijām valstī, katrai tiesības darbinieku iestādē, tā skaitā tiešām valsts pārvaldes iestādēm ir savu uzdevumu savu kompetenci. Paldies.
Es gribēju piepilst, es domāju, ka mums svarīgi ir ne tikai izlikt varbūt kaut kādu informāciju tieši pašās sociālās tīklos un informēt, iedzīvotājus, bet panākt rezultātu. Dotajā momentā, Jāni, jūs izteicāties, ka iespējams ir, būtu labi paziņot. Nu, man austurēt, tā ir, ja tā ir krimināla lieta, pieņemsim šajā gadījumā, kad uzbruka, ja es nemaldos no Valtēm iedzīvotājiem, kurš tika...
Pēdējā 4. novembrī?
Jā. Tad, nu, tā ir iesaiste krimināla procesa. Un dotajā momentā ar viņu es esmu pats personīgi sazinājies, un varbūt tās
tās informācijas izpausme nebūtu tas labākais, nu, labākais variants.
Es atkal es varu atzvinēšu ne par šo konkrēto gadījumu, bet mēs runājam par vienkārši tendenci, kādām ir tendenci, kāds ir pieņemsim tajā pašā Mēlužu apkaimē. Kaut es nezinu, varbūt pašojas policijas arī par kādu informatīvu tikšanos ar Mēlužu iedzīvotāju, kurā painformē par to, kas ir aizvītie laikā darīt.
Es vēlreiz atbildēšu un arī Līga teica to, ka mēs esam uzsākuši kampaņu, mēs strādājam ar kopienu pārstāvjiem, mēs sagaidām sadarbības modeļus, mēs arī nepieciešam, jo varam informēt, un arī Līga ir saziņas veida ar mūsu darbiniekiem, tā kā tas viss ir par to runāts, jūs zidējušos, man, tā teikt, par prieku izteiktos pateicības vārdus, jā, mēs ar to strādājam, un visi šī arī kopiena pēc nepieciešamības var saņemt visu informāciju, kādu viņu vēlas no pašvaldības policijas. Vai Līga, jūs to varētu apstiprināt, jums ir saziņas veida ar pašvaldības policiju?
Mēs vēlamies oficiālu ziņojumu no pašvaldības policijas, bet tas, ko
viņa sāk... Es oficiālu ziņojumu par noziedzīgu nodarījumu tendencēm varēs atkārtot, nevar jums
iet. Jūs varat nomierināt publiku.
Tas noziedzīgi nodarījumi tendējas nav mana kompetence, sorry, paldies.
Tā, kolēģi, vai kādam ir jautājumi, ir jautājumi.
Jā, Godam, bet par sarkanā gaismas to kamerā pajautāt par jūsu viedokli, kas tad tālāk, kas jau tie rezultāti diezgan bija, nav tādi interesanti, ja, kas man bija piemājums, kā jūs redzat attīkstību šajā par
Kā es atbildēju uz jūsu iepriekšo jautājumu par tehnoloģiju, mēs noteikti strādāsim par to, lai arī šīs viedās tehnoloģijas integrētu droši pilsētvīgas jautājumos, tajā skaitā arī ceļa satiksmes uzraudzības jautājumos, kas ir kļūs arī par pašvaldības policijas kompetences, līdz ar to mēs skatāmies ar pozitīvu skatu nākotnē arī turpmāk risināt iespējams šādus jautājumus tieši ar tehnoloģiju palīdzību. Ja šī sarkanās gaismas detekcija ir savu pierādījums, mēs redzējām, ka tur ir problēma. Šobrīd vēl par tendencēm ir pārgar runāt, tāpēc, ka viņas darbības laiks vēl nav pietiekams, lai mēs apzinātu šīs tendences, bet nākotnē mēs noteikti runāsim par tehnoloģiju plašāk iesaistīt, droši pilsētības veicināšanā.
Kolēģi, vēl kādam būtu jautājumi?
Man nav jautājums, ir izteikties. Pie maniem ķemeros jūs jau bieži parādās, un arī parunā. Viss, lai arī mums ir teikt. Paldies!
Nu, es sakotu to pārnu satēdzu, es varētu esmu pateicīgs iedzīvotājiem, kur iesaistās un atbalsta policiju, informēja mūs, tad būtu galvenais, ko mēs sagaidītu, informēja policiju, vai nu pašvaldības policiju, vai nu 112 kopējo tālu. Par jebkuru notikumu, par kuru ir bažas, ka īpaši šobrīd jūs runājat par Mēlužu apkaimi, jums ir kaut mazākās bažas par to, ka notiek kaut kas pretlikumīgs. Esiet tik labi, jo mūs informējiet nekavēties. Mēs to, ko minūšu laikā būsim tur klāt, iespējams pat ātrāk, jo šobrīd mēs esam fokusēti, mēs strādājam īpaši tu tieši Mēlužu apkārtnē vai Mēlužos, tajā skaitā arī Pumpuros un Blakas teritorijās, kuras arī tā teikt, ir nepārtraukt mūsu redzeslokā. Tā kā es vēlreiz paldies iedzīvotājiem par viņu aktivitāti. Esiet tik laipni un informējiet mūs jebkurā dienas laikā par jebkuru jums aizdomīgu rīcību, kas varētu būt jums nesaprotam vai neikdienišķiem notikumiem neatbilstoši informējiet. Mēs jebkurā dienas laikā piebrauksim un reaģēsim atbilstoši situāciju. Tā kā paldies vēlreiz iedzīvotājiem.
Paldies, Aldeņi. Kādam vēl ir jautājumi? Kāds vēl izteikties vien, tad ar to arī droši šādām komentēju slēdzam visiem jauku dienu.